Frú forseti, háttvirtur þingmaður kemur hér inn á mál sem oft hefur verið rætt í þessu samhengi og hefur vissulega verið skoðað, en niðurstaðan í þessu frumvarpi hér er að taka á þeim þætti sem snýr að í raun og veru annars vegar samningsskuldbindingum í Íslands gagnvart þessari OCCAR bókun og innleiðingu þess, þannig að við komum þessu óháða eftirlitið þannig fyrir að það standist allar kröfur og setjum viðeigandi ákvæði til dæmis vernd uppljóstrara. Reyndar er gengið lengra hér en við þyrftum nauðsynlega að gera til þess að uppfylla þessi ákvæði, það er að segja að þetta er útvíkkað út yfir alla starfsemi umboðsmanns. Hins vegar er ekki farið inn á önnur svið að þessu sinni, hvort sem það væri að umboðsmaður fengi hlutverk sérstaklega gagnvart eftirliti með stjórnsýslunni í dómstólunum eða öðru slíku. Þau mál eru auðvitað öll í skoðun, varðandi bæði stjórnsýslu hluta Alþingis, stjórnsýslu hluta dómstólanna og hvort og hvenar og hvernig þessir þættir verða felldir undir stjórnsýslu lög, upplýsingalög og þá væntal undir persónuvendar lög og ákvæði nýju reglugerðarnar að tilskipunarnar þar. Af okkar hálfu er þegar komin starfshópur í gang sem snýr að stjórnsýslu Alþingis. Þó í reynd hafið að verið þannig að menn hafa litið svo á að eftir því sem kostur er þá væri starfað í samræmi við það að stjórnsýslu þættirnir hér færu samkvæmt stjórnsýslu lögum og upplýsingalögum. Þannig hefur það í reynd verið að þróast á undanförnum árum. Þannig að það er kannski ekki mikill munur á hvort það verið gert formlegt með lögum eða ekki. En niðurstaðan varð enga síður og það hefur enn sem komið er orðið þessi og nú eru þessi mál í skoðun á vettvangi stjórnarráðsins, þar að segja hjá forsætisráðuneytinu. Og mér er nokkuð í mun, þó ég hafi fullan skilning á þessum sjónarmiðum, er mér nokkuð í mun að það verði ekkert slíkt til þess að tefja það að við klárum þessa nauðsynlegu lagasetningu þannig að við getum fullgilt bókunina, komið þessu eftirliti af stað gagnvart öllum sem við hlut eiga og helst þurfum að gera það fyrir áramót.
Svo er hans verið